Sestais punkts, trešais uzdevums. Klausies un numurē. Stāsti. Pirmais teikums. Mežā aug egles, bērzi un sēnes. Otrais teikums. Mežā aug ozoli, kļavas un liepas. Meža malā aug zemenes. Trešais teikums. Mežā aug priedes un egles. Blakus kokiem izcirtumā aug avenes. Te ir arī mušmires. Ceturtais teikums. Mežā aug priedes. Zem kokiem aug brūklenes. Pie taciņas aug baravikas.